В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Американський сенатор Джон Маккейн в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода про рішучість допомагати Україні в її боротьбі проти російської агресії. Чи звільнять сепаратисти українських полонених як крок у відповідь на крок України і як жест доброї волі?
Коли ми вчора пізно ввечері зустрічалися із представниками Донецька та Луганська, в нас склалася чітка думка, що ці люди не ухвалюють рішень.
Кому потрібна правда в епоху постправди?
Є певні паралелі між тим, що відбувається в нашій роботі з дітьми, з дорослими, які мають психологічні травми, і тим, як поводиться багато урядів різних країн.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Єрмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримані Росією бойовики від початку нинішньої доби здійснили 25 обстрілів позицій українських військових на всіх напрямках. За цим повідомленням, у Луганській області у районі Попасної відбулося бойове зіткнення.
На Маріупольському зі 120 та 82 літрових мінометів вони вели вогонь по Широкиному та Талаківці. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по Мар'їнці, Широкиному, Лебединському і Гнутовому. На Луганському напрямку з 82 мм мінометів окупанти вели вогонь по Новозваніці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Павлополю, Новозваніці, а на Донецькому напрямку стрілецької зброї по Південному та Опитному.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. В угрупованнях ЛНР та ДНР про сьогоднішню оперативну ситуацію не повідомляли. Президент України Петро Порошенко вручив державні нагороди сенаторам США Джону Маккейну та Лінсі Грему, які наразі перебувають у Києві. На зустрічі у Києві президент нагородив сенатора Маккейна орденом Свободи, сенатора Грема орденом Ярослава Мудрого за вагомий персональний внесок у зміцнення відносин між Україною та США. Сторони відзначили важливість продовження зусиль із забезпечення виконання Росією зобов'язань відповідно до мінських домовленостей та збереження політики міжнародних санкцій проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно із Кримом. І більше про сьогоднішню зустріч слухайте далі у «Свободі сьогодні». Президент Росії Володимир Путін не пристав на пропозицію МЗС і вирішив не висилати з Росії дипломатів США. Росія залишає за собою право на відповідь, але не опускатиметься до рівня кухонної дипломатії. Мовиться у заяві російського лідера, опублікованій на його сайті. Перед цим МЗС Росії запропонувало Путіну запровадити відповідь на нові обмеження США щодо Москви.
Российский МИД внес предложение на рассмотрение президента Российской Федерации о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и 4 дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге.
Сказав голова МЗС Росії Сергій Лавров. Учора США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва. Сотні людей, а також чиновники з Польщі та Німеччини, прийшли на похорон польського водія, який загинув під час наїзду вантажівки на різдвяний ярмарок у Берліні. Нападник використав для атаки вантажівку польського водія. Лукаш Урбан був серед 12 загиблих 19 грудня. Відповідальність за напад узяло угруповання «Ісламська держава». І на цьому, Людмило, наразі у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Єрмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І, як завжди, не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент України Петро Порошенко провів зустріч із делегацією Сенату Сполучених Штатів Америки на чолі з сенатором-республіканцем Джоном Маккейном. До складу американської делегації також увійшли сенатори Лінсі Грем та Емі Клобучар. Президент України наголосив на важливості традиційної двопартійної підтримки України в Конгресі США і відзначив участь у делегації представників обох партій. Це підтверджує, що така підтримка залишатиметься працювати і надалі у боротьбі проти російської агресії за збереження суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, заявив Порошенко. Він запропонував сенаторам здійснити візит на Донбас для отримання об'єктивної інформації про підривні дії російської сторони і її бойовиків, які продовжують провокації та порушують режим припинення вогню, сказав Порошенко. В свою чергу, сенатор Джон Маккейн підтвердив свою рішучість щодо допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії. І ось незадовго до початку нашої передачі сенатор Маккейн в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода повідомив про те, до яких кроків можуть вдатися США через хакерські напади і втручання з боку Росії.
I think financial institutions clearly should be involved as far as...
Я думаю, що фінансові установи мають бути залучені до того, що стосується санкцій. Ми можемо вжити більш жорстких заходів, від обмежень на поїздки до визначення конкретних осіб, які мали дотичність до цього хакерства, чи конкретні організації. Тобто є багато конкретних заходів, які ми повинні вжити. Зрештою, це ж був напад на Сполучені Штати Америки, напад на основи нашої демократії. Коли хтось руйнує вільні вибори, він руйнує демократію. Ми в Конгресі докладемо багато зусиль для посилення санкцій.
Сенатор Маккейн також прокоментував для Радіо Свобода кандидатуру на посаду держсекретаря Рекса Тілерсона, якого запропонував обраний президент США Дональд Трамп, і сказав, що він думає про зв'язки останнього із Росією.
First of all, could I say President Trump, elect Trump won the election, so...
Перш за все, чи міг би я сказати, що новообраний президент Трамп виграв вибори? І він повинен мати змогу сформувати свою команду. Але я маю значну стурбованість щодо пана Тілерсона, і значною підставою цього є його відносини із росіянами, його стосунки із Володимиром Путіним. Тільки сьогодні ми зустрілися із родинами тих, кого вбили люди Путіна або тримають в ув'язненні. Ми перевіримо пана Тілерсона і заслухаємо його. І він матиме зустріч зі мною та іншими, і тоді ми визначимось. Але в мене є серйозна стурбованість щодо його минулого, тому ми маємо вирішити.
І також у розмові з кореспондентом Радіо Свобода сенатор Маккейн висловив свою думку щодо мінських угод, чи гальмується їхнє виконання, і чи США могли би долучитися до переговорного формату щодо врегулювання на Донбасі.
If the Russians will abide by it, but clearly they're not. I'm not sure the agreement ought to be changed, but Russia...
Якщо росіяни будуть виконувати угоди, то так, але ж вони цього не роблять. Не думаю, що мінські угоди мають змінюватися, але поведінка Росії має змінитися, щоб вони виконували угоди, з якими ж самі і погодились. Сміливі українці гинуть кожного дня. Що стосується США, то і США, і інші країни можуть долучитися до переговорного формату. Але все ж таки Україна, яка має демократично обрану владу українським народом, саме вона має бути тим, хто долучений до ключової угоди між Україною та Росією.
Це були лише уривки ексклюзивного інтерв'ю американського сенатора Джона Маккейна «Радіо Свобода». Повністю це інтерв'ю у відеоформаті ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org і також читати його. Україна в односторонньому порядку передала сепаратистам 15 осіб, яких звинувачували в тероризмі. Такий крок був зроблений напередодні з метою розблокування звільнення заручників. Колишні засуджені отримали помилування від президента України. Серед них шестеро жінок, літні та хворі люди. Українська сторона сподівається, що у відповідь, зокрема, зважаючи і на святкові дні з боку бойовиків угруповань ДНР та ЛНР, будуть звільнені полонені. Під час передачі 15 осіб сепаратистам були присутні рідні українських заручників, які благали бойовиків про милосердя. В угрупованні ЛНР ці звернення назвали політичним шоу і психологічним тиском. В СБУ запевняють, що пропозиція від України обміняти 48 полонених на 228 затриманих осіб цікавить сепаратистів ще залишається у силі. Ольга Комарова більше.
Слова дружин та матерів українських заручників під час передачі сепаратистам 15 помилуваних неможливо було слухати без сліз, зазначає Ірина Геращенко, представник України в гуманітарній підгрупі Мінського процесу. У відповідь на прохання не мучити їхніх близьких та звільнити незаконно утримуваних хлопців отримали агресію та деструктив, додала вона.
Це жест доброї волі напередодні Різдва і новорічних свят, і ми чекаємо на милосердя та гуманізм іншої сторони, якщо вони знають, що таке гуманізм і милосердя.
Зазначила Геращенко на своїй сторінці в соціальній мережі. В угрупованні ЛНР звернення від рідних українських заручників назвали політичним шоу та психологічним тиском. Юрій Тандіт, радник голови СБУ, в коментарі Радіо Свобода розповідає, що фактично звільненням полонених керує одна людина – президент Росії. Тандіт додає, що після спілкування з бойовиками є чітке розуміння, що лише за рішенням із Москви можливі зрушення, але Україна готова до будь-яких компромісів у напрямку звільнення заручників.
Коли ми вчора пізно ввечері зустрічалися із представниками Донецька та Луганська, в нас склалася чітка думка, що ці люди не ухвалюють рішень, тому що вони знову запропонували коментувати некоректні списки. З Донецька нам кажуть про 626 осіб, з Луганська про 458. В цих списках є повторні імена. Частина людей взагалі не мають стосунку до АТО. Але найголовніше, що ми не можемо знайти багатьох із тих, які нам пропонують передати.
Пропозиція від України поміняти 228 злочинців зі списку сепаратистів на 48 українських заручників досі в силі, запевняє Тандіт. Звільнення полонених – це одна з останніх можливостей тиску на Україну з боку Росії, пояснює політолог Олеся Яхно. Нові вимоги від бойовиків в процесі переговорів, зриви домовленостей – це все є елементом шантажу і намаганням дестабілізувати країну зсередини, зауважує політолог. Єдиним варіантом впливу на цю ситуацію Олеся Яхно бачить міжнародний тиск і подальшу плідну роботу єдиного центру звільнення українських полонених.
Для Росії ці Мінські угоди втрачають сенс. Росія їх розглядала як інструмент проштовхування напівфедералістських утворень, які і далі намагатимуться руйнувати Україну вже зсередини, або спровокувати політичну кризу. Оскільки цього не вдалося, то, звичайно, такі Мінські угоди Росії не вигідні. І фактично питання заручників, воно залишилось реально болючим інструментом тиску на Україну.
Під час передачі 15 помилуваних осіб рідні українських заручників попросили бойовиків передати полоненим листи. Юрій Тандіт розповів, що представники Донецька пообіцяли передати їх полоненим військовим. До нового року представники угруповань пообіцяли звільнити 5 підлітків, яких утримують за ґратами. Українська сторона сподівається на серйозні кроки з того боку і щодо військових полонених. За поширеними в грудні даними СБУ, в полоні бойовиків перебувають 108 громадян України. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Далі у передачі будемо підводити підсумки року, що минає. Ви, напевно, чули твердження, що людство входить у постіндустріальну епоху, в якій промислове виробництво втрачає важливість у порівнянні з наукоємкими галузями і сферою послуг. Тепер лунає твердження, що ми з вами увійшли в епоху постіндустріальну правди, коли факти і реалії менш важливі, ніж переконання, емоції і почуття. Укладачі Оксфордського словника англійської мови назвали слово «пост» – «truth», «пост» – «правда» – словом року 2016. Богдан Цюпин, лондонський кореспондент Радіо Свобода, з'ясовував, чому, власне.
«Post-truth».
Термін «пост-трус» веб-сайт Оксфордського словника пояснює спеціальним відеороликом і ґрунтовною статтею. У 2016 році британський референдум про вихід з Євросоюзу і виборча кампанія у США викликали різке збільшення частоти використання слова «пост-трус» в англомовних ЗМІ. Правда, цитують укладачі словника одну з британських газет, так упала в ціні, що із золотого стандарту політичних дебатів перетворилася на нічого не варту валюту. Кінець цитати. Хоча навряд чи феномен стосується лише англомовного світу і лише минулого року.
начать работу по возврату Криму в состав Росії.
Президент Путін у 2015 році визнав, що особисто віддав наказ силовим відомствам приєднати Кримський півострів до Росії, і що солдати без розпізнавальних знаків на українській території таки були російськими військами. Те, що президент Росії фактично зізнався у брехні, не обурило більшість росіян і не зашкодило рейтингам його популярності. Восени 2016-го багато американців голосували на президентських виборах за Дональда Трампа, незважаючи на контроверсійність низки його заяв. Пресу Трамп називав нечесною. Сам він виявив дивовижну недбалість до фактів. Одне з його з останніх бездоказових тверджень – заява, що він зібрав більшість голосів виборців у той час, коли результати виборів засвідчили протилежне. Щоб українці не вважали, що їх оминула епоха постправди, принаймні частині, можна нагадати про голосування за двічі несудимого Віктора Януковича або навіть нещодавні результати опитування українського центру Разумкова, згідно з якими 42% українців не вірять у те, що Росія може розпочати відкриту повномасштабну війну проти України. Автор розслідувань незалежної групи Bellingcat про дії російської армії проти України Шон Кейс працює з фактами, які дають підстави йому стверджувати, що Росія ще понад 2 роки тому війну проти України почала, хоч і не оголосивши її.
Я вважаю, що це надзвичайно важливо збирати свідчення і докази, на які ми можемо покладатися. Єдиний спосіб протидіяти цій хвилі постправди – це збирати ще більше фактів, працювати ще наполегливіше, щоб подати ці докази усім людям, аби показати їм, що те, у що вони вірили, насправді неправда і не може бути правдою.
Лондонський психотерапевт Денис Угрин каже, що навіть психічно травмованим дітям, яких він лікує, потрібна правда.
Є певні паралелі між тим, що відбувається в нашій роботі з дітьми, з дорослими, які мають психологічні травми, і тим, як поводиться багато урядів різних країн. Коли уряд теж думає, було би непогано замовчати або не сказати, або приховати якимось чином правду з тим, щоб не травмувати там людей, їх не щоб вони не переживали і так далі. І мені здається, знову ж таки, що така тактика, вона працює в короткому часі дуже добре, але в довгому часі, мені здається, для уряду втрата довіри виборців і людей є набагато гіршою.
Новий 2017 рік покаже нам, у яких країнах епоха постправди в політиці триватиме, чи, можливо, популістів слухатимуть менше. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А далі у «Свободі сьогодні» почуємо екологічні підсумки 2016-го і дізнаємося, які 5 приводів є для оптимізму. Також почуємо обмовки і жарти політиків у 2016 році.
Подивіться на цих красунь. Дивіться, воду, городську воду не п'ють. От люди п'ють воду, корови не п'ють. А знаєте, чого не п'ють? Тому що вода з хлоркою.
І дізнаємося, який для вас був 2016 рік.
Так і запам'ятався. Нічого доброго, тільки війна і ці порушення, які вона за собою веде.
Мені подобалося тим, що я в школі отримав нове знання, я вже 5-й Б все-таки.
І про все це після анонсу наступної програми, в якій моя колега Анастасія Москвичова також буде підбивати підсумки року під особливим кутом.
Зради і перемоги 2016-го. Як рік, що минає, оцінюють правозахисники. З'ясуємо сьогодні у «Праві на дію».
Коли йдеться про екологічні проблеми, тоді про досягнення людства, як правило, говорять значно рідше, ніж про його прорахунки. Але є кілька важливих подій, що трапилися у цій царині в 2016-му, про які варто би згадати наприкінці року. І ось саме це зараз зробить Ярослава Куцай.
Загальна кількість людей за межею бідності зменшується. Згідно з останніми даними Світового банку, тих, хто виживає на менш ніж 2 долари на день у світі, кожен десятий. Але для порівняння, у 2012-му їх було на 2% більше, понад 12%, а у 1990-му – 35%. Спостерігається помітний прогрес у боротьбі з бідністю протягом останніх десятиліть. Світ досяг першої цілі розвитку тисячоліття – зробити, аби рівень бідності, що був у 90-му, до 2015-го скоротився у 2 рази, зауважують у Світовому банку. І додають, що це трапилося навіть на 5 років раніше запланованого терміну. Наступна ціль – подолати злиденність до 2030-го. Суттєвого прогресу досягли й у знешкодженні наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Наприкінці листопада на промисловому майданчику у зоні відчуження завершилося насування нового конфайнмента над четвертим енергоблоком та об'єктом укриття. У Європейському банку реконструкції та розвитку, який є розпорядником Чорнобильського фонду з 1997 року, зазначили, що у проєкті взяли участь уряди понад 40 країн світу. Керівники та спонсори проєкту запевняють, що новий конфайнмент гарантує радіаційну безпеку на найближчі 100 років. В Антарктиці створили найбільший у світі морський парк «Море Роса», що у Південному океані, де виробляється 3/4 поживних речовин, необхідних для підтримки життя в усьому світовому океані. Після 5 років невдалих переговорів і спротиву з боку Китаю та Росії, врешті отримало статус заповідного об'єкта. Це перший морський парк, створений в міжнародних водах і остання на планеті недоторкана морська екосистема. Вона є домівкою для більшості пінгвінів та китів. Боронити від втручання зовні понад 1 мільйон квадратних кілометрів мерзлоти наступні 35 років будуть 24 країни, серед яких, зокрема, Україна та Європейський Союз. Упродовж цього часу рибна ловля на цій території буде заборонена. Понад 1,5 мільйона квадратних кілометрів океану охоронятиме ЮНЕСКО. Розчерком пера президент США Барак Обама розширив за рахунок прибережних вод Гавайських островів масштаби морської національної пам'ятки Папаханамоукуакеа, яка відтак має статус найбільшої у світі. Це по-справжньому унікальне місце, адже є середовищем проживання для понад 1000 рідкісних видів морської флори та фауни. Охоронці довкілля оцінили зусилля американського лідера, охрестивши його Теодором Рузвельтом 21 століття. Великі панди врятовані, принаймні станом на зараз. Білочорні миролюбні ведмеді-вегетаріанці, які останні півстоліття були міжнародним символом охорони дикої природи, більше не належать до видів, що зникають. Перебуваючи з 1990 року у червоному списку в категорію «зникаючі», завдяки ефективному відновленню лісів та захисту від браконьєрства, вони перемістилися до категорії «вразливих». Їхня чисельність за останнє десятиліття зросла приблизно на 17%. У Міжнародному союзі охорони природи вважають, що відновлення популяції панд – показник ефективності заходів, впроваджених китайським урядом. Наразі у Китаї діє 67 заповідників, де можна побачити панд. Між тим, захисники довкілля попереджають, що святкувати зарано, адже через зміну клімату може зникнути більше 35% бамбукових хащів. Тож панди – і надалі потребуватимуть людської уваги. Ярослава Куцай, Радіо Свобода.
Якщо ви знаєте більше приводів для оптимізму в царині екології, поділіться з нами на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Про те, що українські політики – звичайні люди із почуттям гумору та емоціями, нагадують обмовки та жарти, сказані ними поза текстом офіційних промов. 2016 рік виявився щедрим на цікаві та подекуди неоднозначні вислови українських посадовців. Навіть їхні електронні декларації дали привід пересічним українцям для обговорень і гірких жартів. Втім, український політикум ще не вміє сміятися над собою, так вважають експерти, з якими розмовляла Яна Полянська.
Прем'єр Володимир Гройсман пообіцяв красти, виступаючи на підтримку голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля в боротьбі з контрабандою. Насправді, глава уряду обмовився і намагався сказати «покласти».
Все буду робити для того, щоб покласти край тому, що відбувається сьогодні на державних кордонах.
А спікер Андрій Парубій у році, що минає, тренував терплячість і витривалість. Наприклад, наприкінці вересня, для того, щоб звільнити 29 корумпованих суддів, парламенту знадобилось 90 голосувань. І весь час Парубій тримався спокійно, вмовляючи депутатів зайти до зали та ухвалити рішення щодо тих, хто порушив суддівську присягу. Щоразу він закликав: «Колеги, я впевнений, ми знайдемо голоси.
Ми будемо сидіти, ми будемо голосувати, поки тих 6 голосів ми не знайдемо, колеги. Отака історія».
Члени радикальної партії згадали про традиційний символ своєї політичної сили – корову. Навесні Ляшко приводив 3 корів під кабінет міністрів. Вимоги корів – збільшити закупівельні ціни на молоко, казав він.
Подивіться на цих красунь. Дивіться, воду, городську воду не п'ють. От люди п'ють воду, корови не п'ють. А знаєте, чого не п'ють? Тому що вода з хлоркою.
У травні трагедія на сміттєзвалищі Львівщини забрала життя кількох рятувальників. І водночас викрила, що відходи – це одна з невирішених проблем міста, яке часто називають культурною столицею України. Тоді мер Львова Андрій Садовий, вислуховуючи від активістів звинувачення, раптом запитав.
Ви до сповіді коли ходили в сенсі?
Ця двозначна фраза Садового викликала резонанс, і багато українців у соцмережах назвали її недоречною. Багатомільйонні електронні декларації дали підстави для жартів. Зокрема, депутат Володимир Парасюк відзвітував про годинник від Святого Миколая за 8 тисяч гривень. Згодом Парасюк вибачився за цей жарт, а його колега у парламенті Сергій Мельничук задекларував 1 трильйон гривень. Щоправда, у НАЗК жарт не оцінили і нагадали, що за неправильні дані в електронній декларації передбачена кримінальна відповідальність – 2 роки ув'язнення. Мельничук пообіцяв виправити інформацію. Інший депутат Андрій Лозовий задекларував мощі і на резонанс навколо цього надбання відповів, що вони маленькі і в руку поміщаються. Щедрим на жартівливі вислови був екс-керівник департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції Ілля Ківа. Відповідаючи на запитання журналіста Громадського про те, чи готовий він пройти поліграф, Ківа сказав:
«Звісно, нічого собі. А поліграф готов пройти мене?»
А мер Києва Віталій Кличко обмовився арифметично, не зміг у прямому ефірі зорієнтуватись та правильно порахувати кількість машин для прибирання в зимовий період.
«Сьогодні я зустрічав 15 автівок, які були на мітниці, 13 з яких мани, 3 мерседеса».
Українські політики переважно не вміють використовувати гумор для свого іміджу, або ж роблять це примітивно. Ілля Ківа – один із небагатьох, хто вміє посміятись над собою, вважає піар-стратег Сергій Дідковський. А от Віталій Кличко не вміє правильно реагувати на обмовки, продовжує експерт. Люди згадують його забавні фрази, але в пам'яті не залишається реакція мера на них. І для політика це репутаційний мінус, каже експерт. Це стосується не лише Кличка, а абсолютної більшості українського політикуму, додає він. Українське суспільство пострадянське і любить самоцензуру. Політики ж, які теж увібрали радянську культуру, адаптовуються до цього, каже Дідковський.
А в Україні, знову ж таки, це самоцензура пострадянська, яка в нас залишилася перша. І друге, це бажання політики все ж таки якось дистанціюватися від громадянина. Тобто, як я можу над собою насміхатися? Я ж такий серйозний чувак, ви ж мене обрали.
Протилежний приклад, хоч і не український, Барак Обама, який 2 терміни був президентом США. Він давно показав, що не боїться жартувати над собою. Обама часто їсть на розважальних і зовсім несерйозних американських шоу, де він показує пародії, зачитує образливі твіти про себе та танцює з першою леді. Така модель політичної поведінки робить посадовця ближчим і зрозумілішим для людей. Показує, що над ним можна жартувати, каже Дідковський. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ми також запитали перехожих Києва, яким для них був 2016 рік, і ось що почули у відповідь.
Старий рік запам'ятався катаклізмами, всякими війнами, нашою війною, війною в Сирії.
Так і запам'ятався. Нічого доброго, тільки війна і ці порушення, які вона за собою веде.
Предыдущий год запомнився тим, що у нас в Драгоманово був НПУ-протест. І запомнилось, наверное, тем, какая шумиха была вокруг вопросов ЛГБТ, гендерной политики и так далее.
Каждый Новый год у нас хуже старого, понимаете? Так что боюсь уже что-то говорить.
Запам'ятався? Внучка вчора родилась.
2016 рік пройшов не дуже вдало для нашої країни. І було дуже багато падінь.
Я з Луганська, поэтому по поводу емоцій от прошлих лет я мало чого хорошого скажу.
Мені він понравився тим, що я в школе, получил новые знания. Я уже 5Б все-таки.
Старый год запомнился мне тем, что я открыл кофейню, которая была направлена на максимальное качество. И, к сожалению, поток не понял этой идеи. Но самое важное, то, что я нашел девушку, которую я люблю.
Ось такі відповіді почули кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Це була остання в 2016 році передача «Свобода сьогодні». Підсумки дня і року, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Зустрінемося у 2017-му. І нехай ваш перехід у цей рік буде щасливим.